Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Bam jaxle tajuna Bam jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le Modibo togal len fi tay jeudi 24 mai 2023 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ng koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France mun ngeen ko deglu ci 02 49 17 49 26 live and direct 02 49 17 49 26. Auditeur yi bismillah fi ci émission ban diakhlé comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal kom komu Afrique ak kom komu aduna bi and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis and ci ak portefeuille électronique Kpay bi gën Orange Money Kpay bi jagal immigré ñen taxaw ñu fay à partir des États-Unis wala Canada fay seni facture fofu ci Sénégal mo xam Sénégal wala sen o lu muñti doon calpe électronique Kpay moy sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ñing leen yéggal ni tay ñi ngi doon wété ko xaaliss bi 1 dollar pour 500 18 francs CFA lolou lañ doon wéccé ko xaliss bi tay 1 dollar 598 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal ci ki États-Unis ñoy partenaire Allo Dakar auditeur bismillah fi ci émission ban diakhlé né modi bu fi bilen fi togal and ci ak fossé bi cheikh lay fori ja appenda alors tay di dernière émission semaine bi mou len faté émission DMV Radio Malik tous les samedis à partir de 20h ci région DMV bi batay weekend bi comme ni ngeen ko xamé ci le gamu itfa bu Seydi Cheikh Ahmed Sy suba lay tambalé 3 jours donc vendredi samedi dimanche li amé fi ci Maryland na tout à l'heure bala ñuy tagato dinañ leen indil détail ci walu xibaar Sénégal gañi dal nenañu affaire bi tambalé na dialogue bi tambalé na na bala ma ci xous il faut ma rectifier taux de change bi ma len jox 595 francs CFA lañ doon wéccé ko 1 dollar tay Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis mo len ko indil 1 dollar 595 francs CFA alors ci walu politique bi Sénégal dëkk bu spécial la quoi alors damay jéma analyser situation bi lélé damay perdre complètement duma comprendre dëgg la politique du affaire animosité du affaire ennemi
mais bo xulé ko djé politique bi tay dernière campagne bi politique bi amone ci législative nga djel xëccoo bi amone entre Mimi Touré yoron campagne benno bokk yakkar ak Ousmane Sonko sagante ndey rek liñ defu lune yakante nañ ko nga tourner benen wall bi gis Khalifa Sall def délégation and ak Barthélémy Diaz ñu dem wuy ji Macky Sall waxuma la nuyo rek mais accolade melni ñu gëjë gisante melni ñu namanté Macky Sall mi fi xeyni Khalifa Sall maire Dakar maire Dakarou xagn ko poste député toroxol ko yobbu ko police yobbu ko tribunal Khalifa Sall bobu mo bédé ko ci M24 dem wuy ji Macky Sall politique du Sénégal man daf ma dama ci xawa jaxlé man dama ci xawa jaxlé bu baakha 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 c'est à dire que do xam gañay do xam lan mo leen yëkëti quoi est-ce que sen bop est-ce que sen bir mo leen yëkëti wala est-ce que politique manam jëma jagal askan wi ak réew mi mo leen taxajuk réew mi dafa nek ci situation bo xamni deug la soxla nañu dal nit ñi li leen soxal moy ñu am dundu bu normal dundu sans fitna fitna du rek jog di xex dorante ay lacrymogène dedet yemul fofu xey amulo liggey amulo lolek amo foko yakare fitna gënul reey lol te majorité sénégalais fitna bobu lañuy dund fitna existentiel malay sax dañu xey di foratu dañu xey sax genn ci sen git dem ci all bi wala ci mbedd yi am luñu for dugal sen biir mais askan bi dañu amul bobu opportunité non seulement amuñu ñu lek amuñu xey amuñu espoir amuñu kom mais dañ ci bolé tek len fitna fitna wu door fitna di len gazé fitna di len tecc ci kasso yi dañu dem ba nga xam ni yenn affaire bu amé sax dañ nane alhamdullilah gis khalifa sall ak liko macky sall def lepp khalifa sall deg wote macky sall mu sol ay dalam dem wuyjiko geste bobu quelque part dañ ko wara saluer dana jox nit ñi askan wi ben semblant wu xel mu dal delo ci fidi bon ñu bari nak gën ko gisé nenen ni gatsa bi rek lañu woté gisé wuñ ko nonu opposition radicale bi gisé wuñ ko nonu mais ñak xel mu dal ci jamono yi ñu tollu ci réewu Sénégal dafa diis ci askan bi be tax na li ñu jotta gis tay fofu ci palais bi Macky Sall di chahuter le maire de Dakar Macky Sall di ambrassad ak Khalifa Sall Amine pour photo op ça marche dalal xel di ñi ça marche mais au fond buñu yeme rek ci walu politique est-ce que lu waron am na Khalifa Sall apparemment li ñu ñaan ko wax feñ waxna ci émission au Pape Ali kéro mu wax ni man na bok rek na bok mu won la deug kan moy Khalifa Sall dafa melni bukki bi mak Idrissa Seck mo mat Khalifa Sall dafa mel gañu méré nañ ko torop réseaux sociaux yi ñu koy lu ne ñu koy tek ci lu ne ñu koy tek ci dara jam la mu dara ki Idrissa Seck sax ko tare lu ne ñu ko koy yek légi li nit ñi di wax naan Macky Sall dafa tégon ben plan ci wote dialogue bi pour tasse opposition bi tasse M24 bi mënuñu waxagum ni que réussir nako xam nga kan lañ koy xam ci fan yi ñu neew du wote ñu rassemblement rassemblement bobu lan mo ci nara doon posture Khalifa Sall ak Barthélemy Diaz ak wa PDS dama ko faté won sax doyen Habib Sy dem na wuy ji momit ma nga won ci dajé bi tay da ngay jël ño xamni sam way bo waxé opposition bi ci pilier yi lañu bok alors ñetti pilier opposition bobu liñ def tay gi ni woutéwul ak le Idrissa Seck defone en 2019 dugunte ak ay ñom sonko yoy yep def sen plan mujju bi Idrissa Seck trahir len dem yonam and ak Macky Sall le Idrissa Seck defone boba Khalifa Sall Barthélemy Diaz ak Habib Sy bu PDS liñuy def tay nuru nako torop matagu ko nak matagu ko motax man len jour yi di ñew rassemblement bi ñu woté ak affaire tribunal Sonko yi dana ko leral dina ko leral mais djek politique jaxona c'est que lecture bu normal nga ci mënul am lecture bu normal nga mënul am ci ku djek politique Sénégal ci jamono ji ñu tollu M24 tass na wala tassul da lañ ci am lu leer fa ñu neew yagatul tay la kat wote nañu ben manifestation sonko le 16 lay wuy ci ta affaire bi moy bi yon comme affaire criminelle la protocole bi lim beug moy avant jour du jugement bi war nañu arrêter Ousmane Sonko yobbu ko ci kasso bi mu tok ba jouru ki bi jouru jouru tribunal bi ñu yobbu ko directement tribunal ñu juge xam nga daan wo yeb ay instruction la demal wuy ji procureur demal wuy ji juge mais bi yon legui acte bi la ta procédure bi lool la laaj dafa bëgg ba lañ lay atté ñu tek la loxo yobul prison bu doon ñaari fan ñetti fan yoy xaar ba jouru ki bi ñu yobul direct tribunal to sonko fi mu ne dafa woté désobéissance civile manam du état bi joxe comme digël wala bankasu justice wala yoy du ko top buñ ko woyé du wuy ko fofu tension bu metti lañu jëm imaginer ñu ni mercredi lañuy jugé Sonko lundi ñu dem jël côté Kokasso way ko mo natal rew mi xex bu metti nar na fi am xex bu metti dani bi yon mom li geul ñu bañ ko tek loxo ay 2 jours 3 jours avant ñu bañ parce que sino buñ ko defé ragal na sa way pono yu beure dañu tak fitna bu beure na dugg ci fitna bu beure xamna ni yalla ñu yalla taxaw rek ba nit ñi and ak dal affaire bi jeex ci anam ñu xamni non lay gëné dal mais sinon affaire bi tit na ci trop visibilité dal ku djek politique bi man dama ci goumba complètement c'est à dire munuma djema comprendre gañ ni nek ci politique lan moy daw sen may lan mo len taxaw yeungatu ci politique lan est-ce que ngour gi la ngourou gi matériel bi khalis bi auto yek escorte yi mo len di taxay yeungatu wala jema sokole askan ce gaay ni ngi koy defé doyna war ni ngi koy defé doyna war torop kemane Kemane la. Doyna war. Alors, Felici. Burkina Faso ay terroriste attaqué nañ fa ben convoi ou ay camion au Sénégal mais bu xamul gaay lan lañuy wuti Burkina Faso ay camion yu bari lañ fa ay camion au Sénégal dal xawmu luñ fa jëli marchandise dal xamna lañ jëli won terroristes attaqué len yak camion yi heureusement ken dewu dew ci alors ñuy jël ben pause bu ndaw la tam récupérer ben article fi
yéne ngi déglu alordakar.com
devenir propriétaire de son appartement ou de sa maison avec l'agence immobilière Maison RZK. C'est très facile. L'agence immobilière Maison RZK promet de vous assister à hauteur de $3,500 en frais de clôture de dossier. Que vous habitez dans le Maryland, Washington DC, Virginie ou Pennsylvanie, vous voulez vendre ou acheter votre maison ou votre appartement, contactez aujourd'hui M. Kadiolo Koulibaly, agent immobilier certifié, il parle français, pour vous assister à atteindre votre rêve américain, d'avoir votre propre maison ou votre propre appartement. Appelez l'agence immobilière Maison RZK aujourd'hui au 202-492-4045 ou au 240-516-75-74 ou par email rzk@maisonrzk.com. Passez-lui rendre visite dans ses magnifiques bureaux de l'agence immobilière Maison RZK au 1300 Spring Street, suite 134 Silver Spring, Maryland, du lundi au vendredi de 7h du matin à 21h, le samedi et le dimanche de 8h du matin à 21h. Devenez propriétaire de votre maison ou de votre appartement facilement. L'agence immobilière Maison RZK a mis de côté $3,500 pour vous quand vient le moment de payer les frais de dossier. Beaucoup d'immigrés africains ont goûté à ce rêve américain d'être propriétaire de leur maison ou de leur appartement avec l'aide de l'agence immobilière Maison RZK. Ne vous faites pas trop de soucis avec un mauvais crédit. Juste appelez aujourd'hui pour obtenir l'assistance dont vous avez besoin. 202-492-4045 ou 240-516-75-74 ou visitez leur site web à www.dcmaison.com. Maison RZK, sponsor officiel de Radio Allo Dakar.
Assalamualaikum di yegal mbolam rek BHS ubina ci la ay buntam pour gëna jëgë mbolam pour yombal yobante xaliss bi ak déposer ci compte désormais ku bëgg yow néw mën nga woté à la BHS au 212 447 1200 212 447 1200. Bu féké né da nga bëgg yow né xaliss Sénégal wala nga bëgg déposer mën nga utiliser sa debit card soxla tour nga yow né xaliss wala nga ñëw mën nga woté ñu défal lako lundi ba vendredi, Monday to Friday. Désormais, bon après-midi, chaque vendredi, bon 17h passé, ku bëgg yone ci tam am nañu ligne bo xamné dañ ko ubbi vendredi ben lundi ci suba, ñu ngi nek 202 569 5624. Nga woté Cheikh Abdou dina la défal sa transaction par debit card. Envoyé nako am nañu place ñu ubbi 24h/24. Le card da fay ubbi, poste bi da fay ubbi, ku envoyé même les dimanches ou envoyé samedi 15 minutes nga dem no fayla. Donc comme ni mako waxé pour yombal yobante bi dal BHS delu sentina pour gën ko yombal am nañu ligne bo xamni dana ubbi les samedi et les dimanches nité buñu bëggé yone vendredi ko dalé ci 17h ba lundi matin mën nañu woté ci 202 569 5624 202 569 5624. Waxal ko tuddu Cheikh Abdou mu défal leen transaction ñu dem no fay leen ci 15 minutes am nañu ay point yu ubbi ci Sénégal 24h/24. Boudé lundi ba vendredi Monday to Friday bu féké bëgg nañu def transaction par debit card mën nañu woté ci 212 447 1200. Di ñaanal ñëpp jamm.
Yéne ngi déglu alordakar.com.
Thank you. li ma wax legui ci nasaran dina ko teunk ci kallama coach barma ma ngi doore sama wax ci nakarlu wat li nga xamne xewna dembu fele ci tayba tayba njay nga xamne senegal yeb gis nañu alkati ñew dal ci kaw ndaw tayba njay ba gañ ci ñu bëré bëré bëri suma leen waron photo yi fimne ni nga xamne seni bal yoy ñu yor mom lañ leen tiré ñi ci tank ñi ci cionchu bi ñi ci bir bi ñu gañu gañu yu metti ñu ci bëri ci ñom tay ñi ngi hôpital tiwawon defena amna ñu ñu rawale ties amna ñit ñu ci japp juroom ñet té lu ko waral defu ñu dara Ousmane Sonko doon def tournem jaar Tayba Ndiaye ne daleni siaré général Moussa Fall yonne fa ab colonel ak commandant bi ñu ñew yor seni ngannaay di tiré ci kaw wa dekk ba ci ño xamne defu ñu dara lu bon wala lu ñaaw li moy nguru Macky Sall li moy gis gisu général Moussa Fall ci lan moy sécurité gis nga jambar nekkul ci ñu denk la ngann jaay nit ñi doole moy ki nga xamne da fay dox ci turu état motax ñu ne ko yow am nga droit yor ngannaay ñun ñi ño cotiser jënd suñu ngannaay jox ko ngannaay gogu du njambarte nga dem fekk ay sénégalais yo xamne yoru ñu ngannaay ni yow entraîné wu ñu defu ñu dara nga len di jaay doole bu ko defé ñu xeyne on les a maté lool du njambar bu doon ay samba mboy duggu nañ ci dëkk bi ñu dal seen kaw ñun ñeppay taccu mais jox la ngannaay nga wëlbuti ko ci sa population diko ci jëfëndiko lolu trahison la tuddu lolu rafetul motax ku ci yakar ni jambar nga wala wa APR di len jey nan wey félicitations à nos FDS yaangi nax sa bop de bagn lay recruter bagn lay former bagn lay jox ngannaay dal ci kaw sénégalais yi dajé ci eut di waxtan taxulon li moy nguru Macky Sall waye fi muy mujjé naruta bax ndax limay wax toujours ndaw ñi lepp mi ngi dépendre ci sen détermination waye sénégal amul ben réew bo xamné rawati nak sénégal amna matwa yo xamné bu askan bi jogé taxaw né dét mën nañ ko dékku amut yi ñu def yépp ay défilé 4 avril di woné ay drone ak ay nangam nangam c'est pour gagner la bataille psychologique c'est pour xokatal ba kenn dotul ñëmé waye jogu sénégalais 65% de jeunes la population bi djogu sénégalais xajul ci Macky Sall xajul ci Moussa Fall xajul ci jeune yak motax bu len dara ragal lo lélé dafa bok sa bëgg sa réew bu réew mi démé ba tollu fenn nga jog taxawal réew mi ta fofu lañu tollu jamono ji ñaarël bi ma ngi waxtaan ma ngi wax ci lu jëm ci justice Sénégal moy attekay yi may wax ni li nara boyal rew mi yalla nñu ci yalla mussel li nara andi fitna ci rew mi ma nga joge ci justice te du wessu juroom wala fukki magistrat yo xamne li taxone ñu tegg len fofu li taxone ñu wat ñom ne lool lañuy jëfé faté nañ ko bu yag tegg nañ ko fele nek nak ay bay fallu Macky Sall bu len ne tejeul ñu tejj bu len ne bayil ñu bayyi réew bu justice ba soxé rek réew mu soxé na lepp mën na soxé ba mu dess justice justice bobu nak yeen gis ngeen Macky Sall lim ci nekké fim né ni wér wu né wala ñaar yu nek mu def consultation à domicile changer ay juge parce que day tann ay nit am lu mu bëgg ci ñom dem ba ci biir amuko mu gawantu soppi len la ci gëna fess nak ci limuy bëgg ci ay juge ta amuko mu mer moy fexé len ba condamnel len Ousmane Sonko ci peine bo xamné dotul mëna nek candidat la ci dess moy ñoñu Ousmane Sonko yi japp len ci ñu bari def len mandat dépôt pour que ëlëk ma am poñ bu ma japp bu mako jappé justice bobu nak ñun daf ñoo yag lor dama bëgg fatali sénégalais yi ndax fatali day jëriñ borom xel bima commencé dunduna man ba 2016 musuma am affaire ak justice jang topoto sama yaram topoto sama diine dem liggey ken musuma xam ci dara 2016 la commencé jeuflante ak justice ta ma ngi mengok bima duggé ci politique ci la commencé jeuflante ak justice 2016 ba légui lu né justice tek nako sama ndod pour bëgguma lor ak bëgguma galankor ta téguko ci dëgg nak ma limal len ci yenn ma fatil len ni daw jek biñuy commencé sen complot bi wo nañ mané mëna dem uyu section de recherche bobu jamono dama amone sama malanu ki ray yon ne ken mënul wo député bo malanu ki ray wala nga japp ko ludul rek téggi nañ malan bobu ñu tek ci dara juge bi nga xamné mo fi néwone juge d'instruction daldi yonne assemblée nañu téggi sama malanu ki ray té jamono jo xamné procureur bi nga xamné mo yor dossier bi tuduma ci dossier bi mom x la wax moy kuñu xamagul assemblée nationale ci base bobu mu téggi sama malanu ki ray té bam koy téggi commission bi ko ron def mengowul ak charte assemblée nationale biñu jégué fofu ñu woluma le 3 mars 2021 ma jog di dem tribunal ñu attaquer ma fi ci rond-point Gedo ci rond-point Stelmermoz jappuma yobuma section de recherche téma fa juroom benn fan yo xamné kenn ci Sénégal xamulon ci yeen anam la né budul won taxawayu askanu Sénégal kon tay ji duma tok fi di wax ak yeen ma nga rebeus lo tax li ñu bëgga def ni mënuñu leen bay ñu def ko xam ngeen ndax lan lo xamné fukki bakkan ak ñent rot na ci ngir bañ injustice bañ tapalé ak bañ jaay doolé ñu tek ci ñaari wër Macky Sall né fuma téggon dossier bi fala koy délosi woyélé ko comme dara amul ñun suñu sétané lool duñu gor parce que xalé yi nga xamné seen bakkan rot na ci da fay mel dañ leen trahir ak li xew ci Sénégal yépp ci jamono joju ta wéssuul ben groupe nit bu ndaw nous sommes 17 millions de Sénégalais groupe bu ndaw né ñom dinañu def leen neex ci réew mi ñu japp ma fofu forcé may affaire yo xamné waxna ko légui ci nasaran ba kérok le 8 bañ may yobbu ma dérit avant le 8 le 5 défena biñ may yobbu ci juge bi samay avocat daño bañ ñu ñew téwé té yoon dafa né kenn ku nekk am nga droit avocat té juge bi amul droit déglu té sa avocat togul yeen ñepp gis ngeen bëss bobu avocat yi dañoo taxaw ci buntu juge bi di door ci buntu bi di ko feug pour ne ko ubil parce que dañu am droit dugg lu kenn musta gis ñu jëgé ci loolu ñu né def nañ ma contrôle judiciaire ñaari at ak lu téggu né nañ Ousmane Sonko amul droit tukki amul droit dem faju ji wala soomé mbokk ci bitim réew wala comme maire la amul droit dox ay njëriñu maire yam comme maire yëpp niñ koy défé lepp ñu xaj mako lepp ñaari at ak lu ci téggu li ci may gëna yémé sa suma bindé né len dama wara génn fi ñaata nit ñoo nek contrôle judiciaire ñay dem di ñëw amna maire bu len ko wax fi néna depuis 11 ans ma ngi contrôle judiciaire ta ma ngi tukki tay ci suba rek lama yonne message né ma ngi doga ñibisi mennum Ousmane Sonko la ñu né amul droit dox wala mu génn réew mi té sa suma bindé né len dama bëgg génn tontu sax duñ mako def ma xam Diallo duma sax tontu té yoon dafa né suma bindé daf mo wara tontu né ma dina ko def wala duma ko def ñu delu ci ma xam Diallo ni mu instruction bu bonne bu ñaaw bi mu instruire dossier bi dossier bo xamne certificat médical ñew na taxaw ne leer nañ Sénégal yeb gis ko gynécologue bi nga xamne mo yor affaire bi ñew ne man gëmuma li yag na liggéey amna 23 ans de métier buma gisé dina xam lu am ak lu amut li amut tekki ne ñong koy xokatal diko menacer toj nañu otom daj nañu kërëm tekki de Gabisso ak Mamour Diallo ñew nañ diko proposer xaaliss bu bari pour rek mu soppi PV bi lool rek jexalon na dossier bi suñu nekkon ci rew bu jaar yoon lool rek tej nañ dossier bi fele ñu joge ci loolu ñu ne ay prélèvement la ñu defone prélèvement yi reer na juge bi bi mu ñewé fekk fi prélèvement scellé amul mu dem bind kii bi mu dem bind ñi nga xam ne centre bi nga xam ne moom la nañ ñëwoon moo def affaire bi def ci pression boo xam ne pour ñu bindal ko li mu bëgg a dégg mu téye ko ne léegi dugal naa ko ci dossier bi. Ñu am enquête interne gendarmerie boo xam ne ñu ngi ko téye ñun maa ko jox juge bi loxoog loxo. Ci enquête bi ñu gis ni Serigne Bassirou Gueye PV bu njëkk bi da koo manipulé dugal ci ay photo yu bon changé ci ay paragraphe rek pour mun chargé ma loolu tam jeexaloon na dossier bi dans un pays normal moo tax ma déposé woon plainte contre moom. Ñu toog dégg ay audio yuy génn ki nga xam ne moom na ne moom la ñu siif moo ñëw taxaw ne musutu am sequma sax dara ak moom juge woo ko ne ko lii sa baat la wala su baat mu ne sama baat la waaye dama doon caaxaan dama doon kaf yooyu yépp am fi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne suñ ko doon topp fii mun naa gudd malgré tout Omar Maxam Diallo ne man Macky Sall nee na ma naa renvoyé dossier bi il faut ma renvoyé dossier bi loolu moo ci am. May fàttali ni dossier yi ñuy créé di ko créé biñ ci mujjee génnee jàpp nañ seen benn mbokk journaliste Babacar Touré ci lan nee nañu benn waaye bu ñuy wax Frédéric Napel nga xam ne am na ay condamnation moom à de la prison ferme condamné nañ ko à prison ferme tey moom moo seexu Maxam Diallo mooy ànd ak Maxam Diallo yor naal fu muy waxee ne moom Maxam Diallo moo ko jëlee Guinée Bissau ndax biñ ko nee songal dossier Ousmane Sonko dafa ne dañ ko ne dañ la jox 5 éléments GIGN ak 5 éléments BIP mu leen su ngeen ma joxoon 50 sax doyuma il faut ngeen andil ma Frédéric Napel ñu dem jëli ko Guinée Bissau mu ñëw nee na bi mu ñëwee kooku moo ko ne kii nga xam ne moom moo ne dañ ko siif dama ko gungeel di ma ko yóbbul parce que dafa am problème sécurité ci koo xam ne am na condamnation ba tey ñu ne nekkatul alkaati moom mu ne nekk na alkaati ba léegi ci boobu li ma yor ma ne la ma ngay wax ne di toppatoo ab dossier boo xam ne ku doon luubal xaalis la di raxas ay xaalis lu mat 1 milliard ak lu ci tegu ñu jàpp ko mu dem di ko toppatoo ne Omar Maxam Diallo moo ko yónni te suñ leen jàppalee di ñooñu dinañ ci jot seen wàll dem na ba ne dossier judiciaire am kenn du ko mus a gis ndax ma nga pale dañ koo récupéré ma nga pale xamul ni yor nañ ko mu dem ba naan 3 avril bii passé kii nekkoon chef général d' état major des armées da doon waaj a def coup d' état moom moo ko découvrir wax ko Macky Sall moo tax kooku ñu dàq ko kooku tey mooy acolytu Omar Maxam Diallo nekk ci bureau subaak ngoon parce que nee nañ dañ may topp ci lan laa wax dama ne kii mooy nekk bureau Omar Maxam Diallo dem leen déglu sama vidéo weesul loolu tey nag wax naa lu ëpp loolu lii mooy justice sénégalaise léegi de lii ma teg ci toujours ci loraange yoo xam ne Macky Sall mu ma koy teg saa su ne mooy bu ñu nee salaamaaleykum mu waxuma la sama kër waaye sama koñ bi yépp lay tëj sénégalais yépp di ko gis sama doom du mun a dem école sama jabar munul génn liggéey man su ma bëggoon dem boutique sax munuma faa dem sama mbokk bu ñëw ñu ne ko doo ñëw léeg-léeg mu def ko ñaari fan ñetti fan tëj doonu sama koñ di sànni ay grenade dëkkandoo yi lu ne ñu koy daj ma leen di jéggalu ñoom ñëpp di leen balu àq loolu mu koy def ci loo xam ne amul benn décision de justice nee na man saa ñu ma convoqué nit ñi dañuy génn di ma gunge waay Sénégal Macky Sall biñ ko fi convoqué jamono Ablaye Wade nit ñi gungewuñu ko woon muy daw sens interdit naan ma ngay dem uyu ji est ce que Ablaye Wade da koo dóoroon wala da koo tëjoon yéen ñëpp gis ngeen ni ñuy dalee sama kaw àdduna yépp a gisandoo ay alkaate yu ñu yónni ñoo fekk ma sama biir oto toj oto bi jour boobu mënoon nañ ma gaañ-gaañ bu métti ndax xottu buteel yi dal na sama kaw mënoon a dugg sama bët mënoon a dagg sama baat loolu lan moo ko gën a garaaw ci violation des droits nga ñëwaat ñii ànd ak man sax di ay attekat di ay avocat façon toroxal bu ne ñu ngi leen koy teg ma leen di gërëm di leen sant seen taxawaay ndax bëri nañu macha allah te amu ci kenn ci ñoom koo xam ne fayeeku na ma kenn gëm-gëm bëgg dëgg moo tax ñu topp ñu may jàppale waaye gis ngeen ni ñu def ci suñu tubaab boobu nga xam ne dafa ne cëpp ñu dugalaat ko ci avion ne ko ñibbil suñu mbokk burkinabe boobu nga xam ne woo nañ ko di ko menacé parce que bés bi ñu bëggoon forcé procès bi dañ koy téye li avocat yëpp la def li avocat yëpp def la def mooy tapé sur la table ne du fi amé gis ngeen li bëri ci samay avocat tey am nañu ay procédure ci baro bi tentative d'intimidation parce que kenn warul am sañ-sañu défendre Ousmane Sonko dans ce pays gis ngeen nit ñii nga xam ne sax dañ may faj natt buñ leen teg docteur yeeg sage femme yeeg nangam nangam ku nekk woo nañ ko ci police ñii ñu defal leen bracelet électronique ba ci ndaw su jigéen soosu nga xam ne defe naa béninoise dañ ma wax nga xam ne deful dara dul ñëw naa asalaamaaleykum waaleykum salaam noo tudd noo sant ñaataat nga am est ce que am nga ay antécédent diabète nangam nangam mu bind foofu la yem tey ñu takkal ko bracelet électronique lu kenn mosuta gis gis ngeen it suñuy militant niñ leen singale ci biir réew mi jamono ji may wax tembe am nañu ñetti téeméer am ak juróom fukk ak juróom ci ay militant pastef yoo xam ne Macky Sall a ngi leen teg loxo ba pare ne ma da ngay ñëw ñu négocier ci dara lu dul dëgg nag ku bind sax sa xalaat ci Facebook mu ñëw jàpp la gis ngeen it ni ñuy gaawantoo ci dossier yi yow nee nga dem nga première instance le 30 juge wax na li muy wax juge boobu d' accord maak atema ma profité wax ko d' accord maak atem d' abord agressé nañ ma feebar naa tëdd naa samay avocat ñëw andi ay certificat médicaux mu ne du ko jël loolu pour lan ñaareel bi li mu def mooy li tubaab di wax couper la poire en deux ah ñee de xam naa ni 3 mois la ñu bëgg pour waaji bañ a mun a nekk candidat du ma leen jox 3 mois waaye nag il faut ma sexal leen dara man gëw ma ni noonu la ñuy attee sooy atte bu waaji defee condamné ko bu deful bàyyi ko yàlla xam na ni defuma kon def condamnation naan 200 millions depuis quand la ñu mos a gis diffamation ñuy raaj nit 200 millions fii Sénégal fan lañ ko mos a gisee ñoom ñu naan ay juge pastef laag nangam nangam man de xawma ko mosuma koo gis njort naa nag ni juge bu sérieux la peut être dossier bee diisoon ci pression yi mais bu ñu jàpp ni d' accord nañ ci jugement bi de gis nga man du ma ramené les choses à une question de éligibilité na nekk candidat ñu bëri bi ñu leen ne lii rek dañ ne alhamdulilah tant que nekk na candidat rek ñu naan man mun naa fay 200 millions déedéet fukki dërëm du ma ko fay waa ji bu yeboo mu toog foofu diggént kon d' accord maak jugement bi et je le dis et c' est pourquoi samay avocat dugal nañu li ñu war a dugal ñoom it ci àjjuma bi passé ñu ne premier dossier ba ñu ne enrôlé nañ ko pour le 16 ci loo xam ne am na ñoo xam ne depuis ñetti at ñeenti at ñi ngi chambre criminelle di xaar woowuñu leen ñu ne kurka ko tey foo ñu woo faw ñu woo Ousmane Sonko parce que jàpp nañ ni dossier yi nu mu gën a sakkane dina am benn boo xam ne nañ ci am li ñu bëgg bu dee nag Sénégal yi nangul nañu loolu Macky Sall man li ma dal yépp Sénégal ma bëgg Sénégal ma ko dal man li ma dal yépp bëgg Sénégal la amul lenn loo xam ne ci man la te yàlla xam na ni Sénégal jaral na ma lu ne waaye nag day am fu muy toll askanu Sénégal ñoom ci seen bopp ñoo war a xam ni bu la yàlla joxee dara nga am yaakaar ni lii mun na soppi sa moom ëllëg yow yaa ko war a njëkk a sàmmal sa bopp lu ko may rek dañuy wax Cheikh Anta di wax Thomas Sankar di wax keneen ak keneen Macky Sall ci tànk yooyu la nekk beneen bi nga xam ne am na te ma waxoon ko Sénégalais yi mooy le 16 biñ ma attaqué dama leen ne dañ ma doon essayé faagaagal dañ ma doon essayé rey cool yi bëri woon na lool waaye man mi nekkoon ci biir oto bi lañ ma sotti man noyiko ak fi ma yobbu beut gisatul mëna to noy biir di daw ci sasa man xamona dañ ma doon bëgg ray man xamone nako legi nak yonne nañu ba am analyse analyse dik na te fañ ko yobbu du laboratoire bu ndaw analyse neena produit bi nga xamne mom lañu gis fofu produit la bo xamne kuñ ko sotti mën nga dé ci sasa lol jéxal na wax ji leen li ñi wax yépp waaw fu mu jëlé produit bi est ce que dañoo def scellé normalement kan mo yobbu yéré bi ak nangam amul solo ndax yéré ba fa ma nek ci laboratoire ma nga fa ba légui sa suñu commencé une procédure judiciaire ku bëgga dem fofu so bëggé def contre expertise wala lo bëgg di nga fa fekk yéré ba ndax yéré bi fi yépp la soté ko won ak ci mbag gi donc affaire bi dess na fa ma nga fa bëri sans compter li nekkon ci li dal di tissone ci maître Clélor Sirili donc ñun am nañu suñu échantillon tayit mo fatali ko li ma waxat ñima bëggoon ray japp nañ suñu benn xalé bu ñu wax yarga si nga xamné bëgg na ma fa bëgg yem kuma gis may dem aéroport mom ngay gis mu ne sama gannaaw kuma gis may daw lélé mom ngay gis sax ci kaw mu yor drapeau bi Abdou Karim Diop dem japp koku nan mom mo doon essayer ray waji mom mo gëna yomb ci ray ma ke ki mu japp kon bi mbir mi di am heureusement filmé nañu vidéo yaangi fi ñu téé bir auto bi man ma fa néwon gi Marissaña Zack mi doon dawal ak natou mboj mi néwon ci gannaaw maître Clélor Sirili ben instant la ñew di ubbi pour xëc mu tombé so génné ñooñu ñi waron auto bi yépp alkati la bobu dakk na ñepp bañu sori vidéo yaangi fi te produit bi tam nénañu produit bi lu alkati di utiliser lu ci ëpp dañ koy utiliser pour xex ak nit kon kay lool leer na produit bobu so demone ci marché do ko fi am soko commandé won dañ lay jël ci ñom rek ko mëna yor kon ma wax ni ma ngi confirmer ni dañ ma doon essayer fagagal te liñ ci wara def ñu ngi koy def ndax avocat yi tay paré nañu document bi ñu wara commencer liggéey wala biñu wara déposer fi ñuy déposer te li yépp nak te fa am lu mu jur lu bëri waxna ko fi ci nasaran bi lolu amé ba légui man duma kuma xam xam ni man duma joytu man duma daw di séti ay kilifa nan len wax len ci wala japp len ci man dama gëm yalla lu am ma dekku ko non lama yalla bindé kon suma démé ba wax xam len ni lu am la bi mbir mi amé ba légui amna lu muy yaq ci sama santé man xam nako ñi ngi forcer rek di dox té dinañ continuer dox nak ba kérok ñu yegg fi ñu wara yegg parce que suñu engagement la ci katanu yalla a part analyse yi amna ay IRM yuñ def yo xamné la ca feñ ci walu cerveau médecin bi dafa bind néma il faut nga genn dem fo xamné sen xarala ci walu pac egg na fo xamné dinañ mëna gëna xotal analyse yi parce que xamuñu ndax lu dangereux wala lu dangereux waye war won nek fi mu nek ni lool mom lu wër la may wax sénégalais nak ni ñun dañoo jël engagement parce que dañoo bëgg réew mi dañoo japp ni li ñuy duggal aljana ëlëk coona giñ doon daj ngir suñu réew la ñun loolu lañu gëm ñoo ngi gor gorlu ci lépp lu yàlla santaane waaye japp nañ ni peut-être yàlla lim ñuy gën a russé mooy la nga doon daj ngir sa askan baax moo tax dara mënuñoo delloo gannaaw ñoom su doon dañoo yem rek ci dima lor ñu ne waaw baax na ba léegi waaye man nu ñu mënee ubbil ma dossier yi dul jeex ab sa ndax sax bu romboon fii ne sonkoo ma xeelu ñu ubbi dossier ba pare man su ma déposé plainte duñ ko traité maa ngi fàttaliku depuis 2016 sama radiation bi ma Macky Sall di dàq fonction publique te tegu ko fenn ñu bañ ne du ma ànd ak samay avocat ma suis cour suprême mu bañ dàq ko 2018 ñu faat suñu jigéen boobu Mariama Sagna ba tay ba sax justice tegu ci ben acte buñu mëna né li la 20 août 2000 4 mai 2018 ma tok ba gis lu graw graw ci alalu rew mi 94 milliards yo xamné dañ ko don foor ma jël sama responsabilité en tant que citoyen waye jël sama responsabilité tam en tant que député dadi bind justice heureusement bindale of nak genn na rapportam bané Ousmane Sonko lim wax yeb deug la té dama bëgg ngeen ubbi ay poursuite contre XYZ ba tayji ma wax ak yeen procureur bi yor la meñam di wax nan suba day wax ci cocktail ak xawma lan bañ na né du laal lolu 94 milliards buñuy tudd ma jëlat même dossier bi né procureur bu ko traité le 20 août 2019 mo yob ko ci doyen des juges mune ma ah li nga wax dé du mané amul dé waye nak du yow ya ko wara dénoncer so rombon légui keur jambour gis ab satché bu teub di satché yow amo droit né wup satché lool la procureur wax ci juge doyen des juges ma déposé le 5 janvier 2023 plainte contre Gabisso man ko déposé procureur général près la cour d'appel parce que ñom fof nga leen mëna déposer plainte ci complot bi mu bok ba tay ba sank dara ma déposé ko groupe ñi doon comploter yépp Mamour Diallo ak ñi mu andal ak yépp janvier 2023 ba tay ba sank kenn tuddu ko Serigne Bassirou Gueye bi nga xamné mo dem modifier rapport bi muy lu graw ci liguey magistrat ma dem IGAJ ak cour suprême déposer ko fa ba légui dara bi ko procureur Ousmane Diagne commencé bëgga traité Macky Sall da ko fa jëlé yobbu ko fenen ma déposé une plainte contre maître Elhadj Diouf ci ay wax yu ñaaw ay saga ak yenen ak yenen def ko ci bâtonnier def ko ci parquet général ba tay ji traité wuñu dossier bobu Ibrahim Abdou Karim Diop procureur ak Ibrahima Bakhum bi nga xamné yoon may na ma 1 mois ñom sama 1 mois jéxul ñu enrôler dossier bi ma déposé plainte contre auprès du parquet général procureur général près la cour suprême le 12 avril 2023 ba légui waxuñu ci ñu ray suñuy ndaw fuk ak ñent au mois de mars 2021 nguur gi néwon day ubbi enquête ba tay ji enquête ñu defuñu dara juin 2022 ñu réel ñu ñaari nit mars 2023 ñu réel ñu kenn ba légui justice néna yonam néwu ci kon li lepp nak bu dajé nga bolé ko ak lima ñëk wax man dama japp ni lima waron def pour woné ni respecté na suñu justice def nako wayé sa suné lima justice fayé moy respecté wuma fi lek Macky Sall nga len nan fexé len ba fagaak la mako dinañ ko def motax mané nak jot na ku nekk jël responsabilité man kuma respecté wul duma la respecté té bis ni ki tay dina door campagne de désobéissance civique par rapport ak justice bi moy nanguluma ko cieur gi mu jox bopam ku nek na jël responsabilité man luma ci gobé gar ko parce que nak dafa am fu mbiri di yem waye nak dama bëgg wax kenn ku ne moy ku yaakar ni mën nga dëkk ci lor nit ñi ba paré yow nga mucc ci ndax nga sa bop ku yaakar ni mën nga dëkk ci lor nit ñi ci luddul dëgg ñu garantir na ni dañ la protéger armée yépp ngi sa gannaaw mën nga tëdd nelaw nañ la jox alal nañ la jox lii ndax nga sa bopp de bu ñu bëggee réew mi am jàmm nañ ko mayante man dama yor njaboot ni ñëpp li ma daj ci ñaari at yi néew na Sénégal boo sénégalais boo xam buñ ko tegoon ci kawam du nax saay bu yàgg waaye ma nangu ko parce que li ma gëm moo tax mais nag loo gis am na limite te foofu lañ ci toll ñaareel bi nga xam ne bëgg naa ko waxit mooy li ñu woowee dialogue politique mooy waxtaan bi nga xam ne nee nañu Macky Sall woote na ko la ma ciy wax du sori mooy Macky Sall moom ci boppam moo ne réew mi mu ngi dox problème amu fi détenu politique amu fi institution yaa ngi dox waaw réew mu ni mel lu fi jar dialogue réew mu ni mel kay alhamdulillah rek macha allah tabarfakallah waaye gis mo lu fi jar dialogue waaye ñu nangul ko loolu parce que ñun jàmm la ñu bëgg ci réew mi ñun dañu gëm ni fi rek fukki wer bu sobe yalla rew mi teggu suñu loxo te ku bëgg rew teggu sa loxo da ngay ñaan bokoy jot nga jot ko ci jamm ak dal ak tay parce que sa xam xam nu mu leer sa xalaat nu mu leer nu mu bax say programme nu mu bax bo joté ci rew fekk rew ma tass na ba nopi defena mandat bi yep ya nga xol noy def ba defalat li yaq won waye dotal ay développement motax ñu né nañ ko ko nangul waye nak ñun kenn duñu bolé ak sénégalais parce que day def lo xamné xam nga sénégalais dafa émotif buñu né ah waaji néna wona gaay dialogue rek ah way ndaysan wa dem len waxtaan xam nga li bu ko défé ku né man déwma rek ah ki mom nitu ay la gis nga waxtaan budé sincérité moko lal budé yéné gi sélna budé yéné gi sélna budé naxé mbay taxuko jog waxtaan bobu day yomb ñepp koy bëgg ba ca ñëk moy naka lañu démé waxtaan té li sénégalais yépp di xaar té muy yoon diko xaar ci Macky Sall mom addu ci sénégalais li ñi xaar ci Macky Sall moy mu ñëw né len ma ngi leen di gërëm di leen sante défal ngeen ma lo xamné mënu mako fay kenn ndax nek président de la république ci génération di nga gis génération leum kenn mo ci am chance nek président de la république ngeen may mako ben yoon mayat mako benen yoon malgré samay wax waxet malgré jaay doole gi malgré résultat yu newi malgré chômage bi malgré ndol bi malgré ngeen mayat ma benen ta conscience bi ne kenn mënul toftal lu wessu ñaari mandat kon ma ngi leen di gërëm di leen sante bu soobé yalla février 2024 sama mandat jeex ma organiser élection ci ni mu gëna rafété yemalé ñëpp sénégalais sét ku leen doy ñu tann ko ma dem continuer sama dundu tranquillement ndax nak président de la république nak binduñu ko ci jëw nit ni dang koy dundu ila yowmi dinde té waxuma sax démocratie européenne yoy mais fi afrique barki dem la tanja wala ki niger la paré ñaarelu mandam joxé gana mom dañ ko mujj min kenen kéro rek ñi dégg adama baro nan paré na ci sa mandat bu jéxé li ak li lay défi mom élection am dess na mais dafa téla wax gambier lolu la sénégalais di xaar ci Macky Sall bu ko défé nak tay bu ko défon sénégalais ne ko wi monsieur le président ak lu mu non def dinañ ne comme fexé na ba li jeex ci jamm nañ ko roussé lolu nit ñi doxal 10 mois jamm am limu am liko déss ci ay santé mu yeggali ko suko mëne def limu wara def dem yoonam li nak suñ ci waxul té du lu ñuy régler ji ci biir dialogue ba parce que dialogue bi piège mo né ci biir mais lo xamné la mom digënté mak sénégalais yépp la mu war ko wax tay ensuite ñaaral bi moy woté won na fi dialogue 2016 bu ngeen fatéliko ñu jigé won ci élection ci référendum bi 2016 bu len faté ni référendum bi la né won ñaari mandat lay def bu ko buñ ko mayé deuxième mandat du def benen moko waxone fi ñepp dégg ko vidéo yaangi fi cassette yaangi fi boko waxone waye bañ ci génné bokku na ci pogn yi nga xamné mi ngi won ci référendum bi moy dafa bëgg wañi mandam jëlé ko ci juroom ñaari at andi ko ci juroomi at sénégalais voté à 62% témèr bo jël juroom benn fukk ak ñaar né ko d'accord lañu nga wañi sa mandat jëlé ko 7 ans andi ko 5 ans lool mo néwon pogn bi gëna fess ci référendum bobu mu yollé ko wat dem conseil constitutionnel né len ah sénégalais di né lañ d'accord dañ pour mo wañi sa mandat man bëgg na ko wañi waye lu ngeen ci xalaat ñoñit soba waane ba ne ko sénégalais li wax baxut yow li nga wax baxut sa mandat fofu nga maintenir ko 7 ans waye ñun ñep xam nañ ni mu démé conseil constitutionnel mo leen di wax li ñuy def rek kon dialogue bobu fan la mujjé ci wax waxet ñaarelu dialogue bi mi ngi door 2019 jeex juillet 2021 mo wax ni dialogue bobu lan la ci dan mo ci sokk ko won ci ay résultats bi ci ñëk moy parrainage ñom ñi bok ci nguur gi lank ne ñom duñu laal parrainage tay neena day waxtaan parrainage dina la wax li tax mu wax ko ñaarel bi te lolu union européenne cour de justice de CEDEAO ñep neewon nañ ko parrainage bi baaxul jëlé ko fi mu lank ne du ko fi jëlé ñaarel bi moy li ñu wax bulletin unique nga xamne daf ñoo wara sakanal bu baax suñu kom bala ngay def téméré bulletin nga def benn bulletin rek bo xamne ki ñew day gis candidat bi ci kaw bi tegu mu set ko intéressé mu xoss fofu daal di duggal ñom ñu ne ño lank wa pouvoir bi ñu ne légui parti politique naka lañuy doxé fa lañuy jëlé sen alal ndax liñuy bañ moy ay nit jogé bitim rew di ñew joxé xaaliss wala ñuy loubal xaaliss rew mi pour dem defi politique mu am luñu waxtaanon ba déggo ko ci niñu wara doxalé lolu ba tay ji respecté wuñu ko ñu ne it fichier électoral bi nga xamné mom lañu bokk ñun ñëpp xana kay buñu lay dem seug béré mak yow warna xam règle béré bi lan la yow nga xam règle béré bi lan la mais su dé yow rek ya xam règle béré man xawmako buñu démé ñaxum am kon ñu ne képp kuy parti politique ak mouvement citoyen société civile bok war nga mëna accéder au fichier mu ne d'accord na ñu ne ko kon yaay jël décret bi wara tax ñi def lolu ba tay ji Macky Sall jëlul décret bobu 2019 ba légui jëlul décret bobu néna légui na ñew jalo ñu ne légui dañuy out ben courel go xamné da fay am autonomie indépendance am pour mëna organiser élection yi parce que xamnañ ni sénat ak li fa nek ñom ñu daldi lank né lolou du fi amé ñu ne ko légui loi yi nga créé di top opposant yi di len tejj ku noy yi sax nga dem tejj loi yo il faut ñu xolaat ko parce que limu mëna andi ci réew mi bari na ci fitna mu lank né lolou du ci laal ñu ne légui pour jamm am ci géewu politique bi il faut que li nga xamne mom lañu duggal ci constitution bi 2017 te mom moko ci duggal moy kuñu condamné même su dé ñetti wër sax wala ñu def la amende bu upp 300,000 suma jumul doto mëna nek candidat lolu amul won ba 2017 Macky Sall moko duggal fi ci réew mi musuta am ñu ne ko li moy problème bi yépp li nga bëgg yobu assemblée nan amnistie ak yenen li moko gën nañu délo ci loi bi fu mu nekkon avant 2017 ta amna proposition de loi bo xamné tay amna ay député yu ko déposer ci table assemblée nationale suñu bëggone régler problème éligibilité yépp fi lañ koy régler fi mu jeex tak mune mo lank du ko def kon ak yenen yo xamné mën na ko lim waye dialogue yi fi mësa am yépp nga xamné bu ci mujjé def nañ ci lu upp 1 milliard ci alal xam ngeen lan la juroon bi ci ñëk moy ñu dakk élection locale yi ñaaral bi moy parrainage bi pour élection locale yi maire yi ak président conseil départemental yi ñu éliminer ko ñettel bi moy légui bu ñuy fal maire ak président conseil départemental dañ koy fal directement bu ñëk bi dañ ko doon fal dañuy fal conseil bi dajé seen biir daldi fal maire bi li dé moy résultat dialogue Macky Sall yi mo wax nak ni Macky Sall dafa japp ni pour mu dialogue ak nit faw rek mu téy la ba paré dafa am lo xamné gor mënu ko nangou dama lay jéku téy la nél nak ñëwal négocier so ñëwul say ayé bu yaké may la xogn moy wax Macky Sall ni ñun dé suñu yaay moy le peuple sénégalais suñu yaay moy le peuple sénégalais té amna lu ëpp xogn dafa am wax jo xamné sax du waxu kilifa en réalité mais japp na ni ci géewu politique bi opposition bi surtout amna ño xamné sen problème yépp moy parrainage ndax parrainage du metti la mu ne kon ñooñu na leen na ñew leen su ngeen ñewé dina waxtaan ak yeen ci parrainage parce que japp na ni ñooñu fofu la leen jappé fofu la amé poñ ci ñom mu japp ni amna ño xamné tay ils sont pas éligibles ci ay pexem mom donc ñooñit il faut mu am luma leen séxal ñu ñew mu leen su ngeen ñewé dina def loi d'amnistie dégg naa rek loi d'amnistie mom ñor na daanaka sax naa def loi d'amnistie te mu mënoon modifier assemblée nationale léegi article L29 L30 mu régler problème bi mu ne non parce que su ma ko defee boobu day yaatu ñëpp ciy bokk waaye naa def loi d'amnistie te loi d'amnistie rek maa ngi avertir sénégalais yi ndax mun na ci dugal loo xam ne luubal yi am ci réew mi yëpp dañ ko ciy boole loolu nag bu ko ñi mu jagleel loi d'amnistie buñ ko nangoo ñoom seen bopp sax daf mel ni tooñ nañ askan wi dugal ci loo xam ne dañu naan à partir de tey jii ñu voté loi d'amnistie bi ba peut être 2012 wala 2000 nangam képp ku fi mu sa luubal képp fi mu sa def lii wala lële baal nañ la loolu boppam la ciy dugalaale ci njabootam dugalaale ci est ce que loolu sénégalais war nañ koo nangu te ñu mënoon modifier article L29 L30 régler problème bi ñun bañu ñu waxtaan de mais day tegu ci yoon waaye waxtaan boo xam ne dil la pour lu ñuy séddoog lu ñuy tàmm jox la et cetera mu des nag léegi Pastef ak Ousmane Sonko mu ne Pastef ak Ousmane Sonko moom naa jàpp ñu bëri ci ñoom rek naa am ay otage politique ba pare créel Ousmane Sonko ay dossier yu bëri ba nga xam ni buñ ci tollee dañ ko naan ñëwal négocier wala ñu yëngal dossier yi ñëwal négocier wala duñu bàyyi ñële foofu nag la juumee ñun kenn duñu dugal ci loolu na def lu ko neex waaye ñun duñu koo xam ne dañ lay forcer négociation ci gannaaw bu ñu jëlee ab fetal teg sa bopp suñu deret nangul loolu may wax sénégalais yi nag ni di wax d'abord ñi nga xam ne ñoom laa seqal géewu politique bi nekk candidat neex na lool neexul sax nag ndax coono gudul jeex la waaye am na lu ko gën mooy en tout temps dañuy fexe ba suñuy comportement ñun en tant que politique nañ ko teg ci ay principes ak ay valeurs nañu fexe ba suñu intérêt bopp buñ ko jiital mukk si njëriñu réew mi parce que dialogue bi nii ñu ko bëgg a tëddee su ma ko doon tënk mooy kaay leen ñu ànd dialogue pour éliminer Ousmane Sonko tey li ma ci gisagum bokk li ma ci déggagum dinaa discuter ci parrainage bi dinaa discuter ci amnistie ñëw leen ñu dialogue mooy kaay leen ñu ànd dialogue pour éliminer Ousmane Sonko wala pour casser dynamique opposition bi wéetal Ousmane Sonko ma ne ko nag man kenn mënuma wéetal xam ngeen ndax lan nun li ñuy def coloré guñu jiyante la ñun ak askanu Sénégal ñun politiciens yi lu tuuti lañ ci Sénégal ñun li ñuy def coloré guñu saxalante la suñu diggante ñun ak askanu Sénégal fii rek askan waa ngeeg ñun kenn mënuñoo wéetal waaye am naa yaakaar ni BIPA acteur politique yi dinañ xam ni ñu ngi ci tournant boo xam ne fii la nit di jóge nit mën na fee jóge politique am jeex ci Sénégal ndax sénégalais yi dofuñu kenn gënu leen yow dialogue bi it gannaaw nu ñuy def ba liquider Ousmane Sonko ñaareel bi ci bi mu ci jublu mooy nu muy def ba ñu valider ko troisième candidature am parce que dialogue ku nekk day andi li mu bëgg mais Macky Sall benn mbir rek la bëgg amul leneen benn mbir rek la bëgg mooy nekk candidat loolu rek lay andi ci dialogue bi ndax ñun am nañu droit ñun tey ak fi réew mi toll ak xeex yi nit ñi xeex 2012 bay Abakan rot ci ne d' accord ñu ci troisième candidature am nañu droit ñun ñu naan ñu waaw mun nañu bàyyi ñëpp ñu nekk candidat waaye à condition ngeen bàyyi ko moom it mu nekk candidat et cetera ñu dem dugg ci loolu est ce que am nañu droit boobu may wax Assane Wade ni doole gi nga xam ne Macky Sall mi ngi leen di gëmloon ni moom la yor yoru ko Macky Sall bu ko leeroon ni jekku nañu ñun ñëpp bu ko leeroon ni moo yor doole tey du négocier ak kenn su ñëwee di négocier xam na li fi xewoon ak li fi xew ak li fiy xew te xam na ni askan wi dina taxaw kon moom nekkul en position de force ba bugg ñoo jaay ay affaire nun bañu ñu wax ak moom mais na wàcc na descendre sur terre waaye toog waay dialogue 10 jours lay def moom mooy wax ñaata jours lay def ci tel point lay porté sur cette base là nit ñi di wax affaire dialogue non mënul démé nonu may lancer un appel nak au peuple sénégalais diko lancer ñepp nak limay wo ñepp la wo demb rek ma ngi won ci all bi wala ci dekk kaw yi bok ndax fofu moy dekk deug nak demb rek ma ngi won fofu té suma ñëwé ba gis ñoñu fuñu tollu ci ñun damay déllu sant yalla dama né baykat bi sam kat bi artisan bi mo xam maçon la mécanicien menuisier kenen ak kenen nitu daara yi doomu daara yi yow mi di transporteur chauffeur yow mi nek ci nap gi yow mi di jangale kat yeen ñep ma ngi leni wo ma ngi wo wit ndax beureup bo dem amna ño xamne tay ay gor lañu ba legi te gem na ni ño upp mo xam ci magistrat nga bok wala haut fonctionnaire nga wala ci alkat yi nga bok force de défense et de sécurité yi wala ci syndicat nga bok wala kilifa diine nga don ak ku munti don waye surtout ma ngi leni wo yeen ndawu sénégal yeen ndawu sénégal yeen ndawu sénégal li fi dess beuretul yag nañu and di dox li fi dess beuretul pour ñu momat suñu rew defar ko kon buñu nangu kenn jaay ñu doole ba yaq ko lolu tubab dafa ne souveraineté bi peuple moko yor moy sañ sañ deug deug ak man man ci rew askan we ko yor motax sa suñu ne ñom force restera la loi ndaw ñu ne len force restera au peuple parce que la loi c'est la loi du peuple kon ma ngi leni ñaan ngeen taxaw tembe ngen taxaw jonne defna lol el malik bobu mo gëna ki ngen taxaw dadi takat ndigi lele gis nga soy xex ngir deug bo demé ba gëna jégué objectif bi fofu la mbir mi di nirok lu gëna metti fekk bo xusaté tout rek yegg yalla moy doxale mbiram nonu waye bo décourager bay sa loxo rek fekk yow presque yeggon nga lepp lu ngeen doon def ben nañ ko def jurum tay ndax senegal jar nako te buñu raté rendez-vous bi dinañu togaat diko xaar lu yag ndax Macky Sall won na len lan moy meninam yor na rew mi jurum ñet jurum fukki at ak ñaar ndax su ngeen amé liggéey xam ngeen ko bu dund bu yombé xam ngeen ko bu mbay mi doxé xam ngeen ko leen ak leneen xam ngeen ko kon ñu ngi leni wo ngeen taxaw nun nak xam nañ fiñ jëm xam nañ li ñuy def ñu daral ñepp ni bu soobe yalla ci ni wala ci nele dañu yegg fiñu wara yegg kon ñu ngi leni gëreem di len sante bi ñaan yalla mu may ñu jamm ci rew mi yok ci jamm mussel ñu ci nitu fitna yépp nak képp ko xamne ngir sa ndëriñu bop kessé yow ak sa njabot am nga yene tal rew mi yalla nako yalla delo ci yow yalla nako yalla delo ci yow bu nga gis ko te gem na ni yalla dina ko def kon ñu ngi leni gëreem leen sante assalamu alaykum wa rahmatullah